Jauno latviešu valoda.
Plaģiāts. Šīs vasaras populārākā dziesma iespējams ir plaģiāts. Neatkarīga Rīta avīze. Vārdu plaģiāts parasti lieto vienā konkrētā, apsūdzošā nozīmē. Nosaucot kaut ko par plaģiātu, tiek apgalvots, ka kāda teksta, mūzikas vai cita darba autors ir negodīgi izmantojis cita autora radīto vai tā daļu, par to neinformējot ne īsto autoru, ne savu auditoriju. Vārdam plaģiāts tāpēc nav neitrāls vai pozitīvs nozīmes, lai arī teorētiski varētu iedomāties arī šādu lietojumu, piemēram, netīša vai saskaņota plaģiāta gadījumos. Pat runājot par tā dēvēto pašplaģiātu, kad autors izmanto paša radītu darbu vai tā daļu jaunā darbā, nenorādot par to atsaucēs vai kādā citā vietā, tas tiek uztverts kā nepieļaujama un nosodāma rīcība. Vārdu plagiarismu angļu valodā sāk lietot tikai 17. Gadsimtā, bet tā etimoloģija saistīta ar latīņu plagiarius, nolaupītājs, un plagium, nolaupīšana, kas savukārt ir cēlies no vārda plaga, tīkls, ar ko notver dzīvniekus vai gūstekņus. Senākais vēsturē fiksētais gadījums, kad kāds ir ticis apsūdzēts plaģiātismā, ir 11. Gadsimta arābu zinātnieks Aldžehis, kam tika pārmests Aristoteļa zooloģijas izmantojums rakstot savu dzīvnieku grāmatu. Mūsdienu tehnoloģijas interneta vidē rada plaģiāta iespējas tādā apjomā, kas nojauc agrāk ieviestos standartus un izpratni par pieļaujumu plaģiāta robežām. Vienlaikus interneta meklētāju iespējas ļauj konstatēt plaģiātu rakstītā tekstā nevien procentuālā vārdu sakritības līmenī, bet arī tulkotos tekstos. Šādi latīņu tīkls zvēru un gūstekņu ķeršanai ir pārtapis modernā tīmeklī, kas pats sevi citēja mirkli neskaitāmos veidos, radot aizvien jaunas un jaunas plaģiātu dinastijas.